Rhyw nos cyn ffair gwyl mi hangel, oedd ei tu wyth o'r gloch. Roedd i fan tylun fedwen yn brysur wyd o'r moch. Aeth fel yr oedd yn union yn syth i tylun hen. I garu efo'r warwyn fach o'r enw Catrin Jane. Carhyddodd yno'n gynnar cyn i ddefynd i'w chlwyd. Aeth i fan i fewn i'r gegin estynwyd i'w fwyd. Rol bitar picws mali a thore ar ei wanc. Mynd ati ddechrau caru wnaeth Catrin Jane ar y llanc. Bu yno garu doniol oedd ei tu awr neu ddwy. Nid oedd bodlon ach da i'w cael yn wir o fewn y plwy. Ond torwyd ar hapus rwy.